ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ እናተሳለጠ ዝቐነዩ ኣኼባታት ኣባል ውድባት ኢወደግ ተዛዚሞም ዝተመርፁ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እውን ብወግዒ ተገሊፆም ኣለዉ ኣቦ መናብርተን ውድባት ኣይተቐየሩን ይብል ዝረኸብንያ ዜና ግርማይ ገብሩ ካብ መቐለ ንዝለኣኹ ሪፖርት ክነቕድም
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰየመ መበል 11 ዋዕላ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብቶም ዝተሓፀዩ 50 ሰባት 45 ማእከላይ ኮሚቴ መሪፆ ኣሎም
ካብቶም ዝነበሩ ነባራት ማእከላይ ኮሚቴ 9 ብሰናይ ፍቓዶም ተሰናቢቶም ኣለዉ
ካብዚኦም ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ኣይተ ኣርከበ ኣቑባይን ኣይተ ዘርኣይ ኣስገዶምን ይርከብዎም ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ምትኽኻእ ኣቦ ወንበርን ምክትልን ሕወሓት ለውጠይ ተረኣየን ሕዚ እውን ኣይተ ኣባይ ወልዱን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ዳግም ኣቦ ወንበርን ምክትልን ኮይኖም ክመርሑ ተመሪፆም ኣለዉ
ኣይተ ብርሃነ ኪዳን ማርያም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ወሃብ ቃልቲ ጉባኤን ኣብቲ ጉባኤ ኣይተ መለስ ዜናዊ ህያው ኮይኖም ከም ዝተወከሉ ዘንፀባርቕ ናቶም ወንበርን ብስእሊ እውን ዝወከለን ነይሩ ሞ እንታይ እዩ ዘመላኽት
መለስ ኣብቲ ጉባኤ ብምስሊ ሓቢሩና ክሳተፍ ዝገበርናዮ ብምኽንያት ኣምልኾ ወይ ድማ ዘይንቡር ነገር ተገይሩ እዩ ተባሂሉ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን ዝተለምደን ዝግበርን እዩ ንዕኡ ምዝካርና ድማ ግቡኡን ዘምስግንን ንቡሩን እዩ እምበር ከም ዝነውሪ ወይ ድማ ከምዚ ኣብኡ ትሓዚልካ ተንጠልጢልካ ካልእ ትርጉም ከውህ ብዝኽእል መንገዲ ኣይኮነን
ኣብ ናይ ኢህደ ጉባኤ እውን ከምኡ ዝበለ ክብርን ዝኽርን ክግበር ድዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ
ከሳብ ሕዚ እቲ ፕሮግራም ኣይፈለጥኩን እንታይ ዝግበር ግን ደስ ይብለኒ ክግበር ድማ ኣለዎ ኢለ ይኣምን
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ 9 ኣባላት ዝሓዘ ስራሕ ፈፀምቲ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ን3 ኣባላት ዝትክኡ መሪፆ ኣሎ ንኣይተ መለስ ዜናዊ ኣይተ ፀጋይ በርህን ኣይተ ኣባዲ ዘሞን ዝትክኡ ወይዘሮ ትርፉ ኪዳን ማርያም ኣይተ ኣለም ገብረ ዋህድን ኣይተ ገብረ መስቀል ታረቀን ተመሪፆም ኣለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
የቕኒልና ግርማይ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብና ዝሬት ኣኼብኡ ዝዛዘመ ውድብ ኦሮሞ ኦህደው ንነባር ኣባላት ኣቶ ኩማ ደመቅሰ ኣቶ ግርማ ብሩን ኣብ ባዱላ ገንበዳን ካብ ኮሚቴ ፈፃሚት ስራሕ ናብ ማእከላይ ኮሚቴ መሊሱ ብካልኦት ክትክ ከሎ ውድብ ኣምሓራ ዝኾነ ብኣዴን ድማ ንነባር ኣባል መሪሕነት ዝነበሩ ኣቶ ኣዲሱ ለገሰ ናብ ፈፃሚት ስራሕ መሊስዎም ኣሎ ናይ ህዝብታት ደቡብ ውድብ ዝኾነ ደኢህደው ኣባላት ፈፃሚት ስራሕነት ዝነበሩ ኣቶ ደበበ ኣበራን ኣቶ ታገሰ ጫፉን ናብ ማእከላይ ኮሚቴ መሊሱ ብኣቶ ደሴ ዳልክን ብኣቶ ተስፋይ ባልጄግን ተኪእዎም ኣሎ እተ 9 ኣባላት ካብ 4 ውድባት ዝተወከልሉ ጉባኤ ወደግ ዝመፅእ ቀዳም ኣብ ባህር ዳር ክጅምር እዩ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበርን ክመርፅ እውን እዩ ምንጭታት ህወደግ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣቶ ደመቀ መኮነንን ዳግም ክምረፁ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣለዎም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት